Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
S psychickými obtížemi se 26-letá Eliška Karafiátová potkává už více než polovinu svého života. Jak přišla na to, že ji něco trápí? Čím vším si prošla a kam směřuje? A žije teď normální život? Na to se jí budu ptát v dnešní Diagnóze F. Eliško, dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste přišla na to, že ve vašem životě není něco asi úplně v pořádku, že třeba jinak věci prožíváte?
Začalo mi to dávat najevo moje okolí, že jsem jiná, že se jinak chovám, že asi mám nějaké problémy. Začala jsem intenzivně cítit bolest psychickou a trápit se a začala jsem, hlavně jsem přestala být schopná fungovat jako normálně, jestli se to tak dá říct.
Kolik vám bylo v té době?
13 let.
A jak se projevovala ta zpráva toho okolí o tom, že něco není v pořádku?
Spíš byli všichni takový, hlavně moje maminka, s kterou jsem tehdy žila, byla hodně vyděšená, měli o mě starost, vůbec nikdo, ani já jsem hlavně vůbec nechápala, co se se mnou v té době děje, nikdo tomu nerozuměl, i když nějaké psychické onemocnění v mé rodině jako kdyby geneticky byly a řešili se tam, tak bohužel jako nikdo nechápal, co se v tu chvíli děje se mnou, když jsem se zdála, že celé dětství jsem vynikala ve škole, sportovala jsem, byla jsem bezproblémové šťastné dítě a najednou v pubertě v tomhle období v těch 14 let nastal absolutní zlom, kdy jsem se mi převrátil denní noční režim, začala jsem prostě se stahovat z sociálního života, přestávala jsem se bavit s lidmi, upínala jsem se jenom ke knížkám, k nějakým fantazijním světům. A všichni se vlastně snažili jako upřímně asi porozumět tomu, co se se mnou děje a jak mi pomoct.
Já jsem nedávno četla rozhovor, který jste dala pro server Hate Free a mě by zajímalo, tam se zmiňujete o šikaně. Říkám si, že to, co popisujete, by s trochou snahy mohl být i vlastně jako normální reakce na tu šikanu, že se tak jako stáhnu do svého nějakého soukromí ke knihám a v tom společenském životě se chovám jinak. Máte pocit, že to s tím mohlo souviset?
Určitě, já jsem vlastně, i když jsem neměla asi, nechci říct, že jsem měla nějak složité dětství, ale prostě byly tam nějaké problémy třeba v rodině, které se řešily. A já jsem to řešila tak, že jsem byla hodně jako extrovertní jako dítě, hodně jsem sportovala, milovala jsem přírodu, i když moc přátel jsem jako neměla, protože já jsem měla tendenci být jako takový zvláštní extrovert, že jsem na jednu dobu jako hrozně třeba ráda zpívala, předváděla se, byla jsem taková hodně jako divadelní dítě, že jsem chtěla dělat toho klauna pro společnost. Ale vlastně ty dívky na té škole, kde jsem studovala, mě to nějak jako začaly dávat najevo, že už je to moc, že pro ně, že je nebavím, že pro ně nejsem zajímavá, že se dávám, že jsem moc výstřední, že se chovám jinak, než je normál, než by se očekávalo v mých letech. A začal mi to dávat najevo, že se mám změnit. A jsem si to vyložila tak, že já jsem špatný článek, že je chyba ve mně a že se musím stáhnout, že musím z té společnosti zmizet, protože já jsem ten vadný článek a je to všechno moje chyba, co se děje.
Takže to vlastně byla svým způsobem reakce na to, co se jako okolo vás
dělo? Byl to určitě spouštěč. Něčeho, co ve mně už bylo jako delší dobu, nějaká přecitlivělost, nějaké sklony k lítosti, osobní pochybnosti.
Jak jste přišla na to, že to, co se vám děje, souvisí třeba s nějakou duševní poruchou nebo s nějakou duševní nemocí?
Moje tehdejší třídní učitelka, která nás učila zároveň biologii, doporučila mé matce okamžitě, aby jsme vyhledali psychiatrickou odbornou pomoc. Já jsem jela k paní doktorce dětské psychiatričce na Mělníku, která mě diagnostikovala jako tehdy v těch 14 letech jako depresivní úzkostnou poruchu se sociální fobií. V 16 letech, když jsem potom sama dobrovolně vyhledala další psychiatrické služby, už takového dospělejšího charakteru, to bylo překlasifikováno na bipolární afektivní poruchu.
V té době už přišla nějaká medikace, nebo jakým způsobem se vaše obtíže řešily?
Při první návštěvě už přišla medikace. V těch 14 letech jsem dostala klasická antidepresiva, která se většinou předepisují na noc Tritico a přes den to bylo Zoloft.
Jaké to je pro 14-letou dívku dostat antidepresiva v neúplně třeba malých dávkách?
Je to potvrzení toho strachu, že jsem vadná a že se mnou musí něco dělat, že potřebuju spravit.
Měla jste k dispozici třeba i nějakou jako psychoterapii, nebo jste prostě dostala léky
Tehdy mi byla doporučená pouze ART terapie, kterou jsem nějak se vyjadřuju vlastně i v tom rozhovoru pro Hate Free Culture, který se mnou vedla paní Gálová, že vlastně mi to úplně neprospívalo, protože já jsem byla hodně perfekcionistická a sebekritická, zároveň jsem měla nějaké takové jako sklony k nějakému uměleckému sebevyjadřování. A hodně jsem tam byla s dívkami, které to měly podobně na té arteterapii a hodně jsme se tam poměřovali síly, kdo líp nakreslí strom života a svoje představy o tom, jak by měl vypadat. A tak, takže jsem tam vlastně byla asi 3x a pak jsem tam odmítla chodit.
Co bylo dál? Vlastně jako mluvíme o tom, že jste dostala tady už nějakou jako nálepku, už jste dostala nějakou medikaci, ale zároveň léčba, která by to mohla doprovázet, tak vám úplně nevyhovovala. Tak jak jste dál šla tou vaší cestou?
Složitě a zbytečně komplikovaně. Ale nějak jsem si musela, někam jsem musela jít, tak jsem tam šla. A vypadalo to tak, že jsem velmi brzo se částečně osamostatnila, že jsem odešla bydlet sama do Prahy, změnila jsem školu teda na svůj podnět do pražského gymnázia a odstěhovala jsem se od rodiny v 15 letech a bylo to těžký, ten stav se zhoršoval, nastaly prostě ještě větší psychické problémy, léky jsem střídavě nasazovala, vysazovala. Měla jsem hodně velkou třeba fluktuaci hmotnosti, která jako dívku, která si je nejistá, která pochybuje o svých schopnostech a své kráse a své přitažlivosti pro své okolí, mě hodně jako kdyby ubližovala právě na tom sebevědomí, který jako doteď nemám úplně zdravý a v pořádku a pracuji na tom intenzivně. A no, byly to pro mě těžký časy, který mi něco dali, něco vzali, asi jako všem.
Hostem dnešní diagnózy F je Eliška Karafiátová. Povídáme si o jejím životním příběhu, o její cestě s bipolární efektivní poruchou. Mě by zajímalo, Eliško, vy jste před chvílí říkala, že jste se v poměrně brzkém věku, kolem 15 let, odstěhovala z domova. Jak je tohle možné? Jak je možné, že vlastně rodiče souhlasí s tím, že jejich 15-leté dítě, které má duševní potíže, se odstěhuje do Prahy?
Mě vychovávala maminka. A maminka nevěděla, co se mnou. A já jsem byla hodně jako dítě, které si vyžadovalo asi svobodu. A cítila jsem, že doma už to prostě nefunguje z mé strany, že už to nejde. A já jsem prostě utekla. Já jsem utekla za nějakou lepší vizí budoucnosti, za větší svobodou, za větší anonymitou velkého města. Zároveň jsem celou dobu měla finanční a veškerou podporu od rodiny, která mě živila, která mě ten byt platila, která babička prostě mi všecko domluvila i s maminkou. A jezdila jsem tam pravidelně na návštěvy a na reference, volali jsme si, jak se mám a tak dále. Ale prostě jsem už cítila, že potřebuju volný vzduch, volně dýchat. Tak jsem zmizela z toho malého města.
A dostala jste, nebo našla jste v Praze to, co jste hledala?
Částečně ano. V Praze jsem nikoho nezajímala, což mi absolutně vyhovovalo. Nikdo mě tady neznal, mohla jsem začít znovu, tak mi to z tou dobu vycházelo. Opět jsem měla ve škole jedničky, výborně jsem prospívala, svoje duševní onemocnění jsem úspěšně tajila. Což samozřejmě posléze velkolepě prasklo, když jsem přestala být zase, začala jsem upadat do depresí a přestala jsem být schopná v tom z kolektivu nějak normálně fungovat, začala jsem zhoršovat prospěch, začaly opět absence neumluvené a tak dále. Ale nemůžete najít svobodu, když nejste svobodný sám se sebou a sám v sobě, nikdo vás nezachrání. Já jsem utíkala do vztahu, já jsem utíkala do přátelství různých. A vždycky jsem čekala na nějakého toho prince nebo princeznu, kdo mě prostě z těch stavů spasí. A čím dál tím intenzivněji začínám zjišťovat, že takhle to prostě nefunguje.
Že vás takhle nikdo kolem jdoucí nespasí.
Myslím, že si člověk musí pomoct sám sobě, že samozřejmě lidi si pomáhat mají a měli by a je v tom velká síla, ale ve finále je to na vás. Vás život je na vás, vy jste jeho strojvůdce a musíte někam jet a řídit.
Když se ještě ohlednu za těmi zastávkami na tom vašem životě, v rozhovoru pro Hate Free taky zaznívá, zmiňujete sebe poškozování, zmiňujete poruchy příjmu potravy, které možná byly, možná nebyly, zmiňujete riziko zbavení své právnosti a nařízenou léčbu. Mm-hmm. Jaké to pro vás bylo, když pořád ještě mladá žena, mladá dívka, má nad sebou ten meč zbavení své právnosti?
Velmi těžké. Já říkám, že spousta lidí mi intenzivně pomáhá, o tom se možná budeme bavit i později o jedné společnosti, která mi velmi pomohla na mé cestě a pořád ještě pomáhá. A zároveň hodně lidí, ale taky ať už z nevědomosti nebo z lhostejnosti mi poměrně ublížilo, i když je to jako nerada to zmiňuju, nevyžívám se v tom, nechci nikomu dávat za vinu svoje neštěstí nebo štěstí. Ale je to tak a stává se to i jiným lidem než mě. Je to hrozně těžký, no. Bylo to pro mě těžký. Měla jsem složitý období dospívání, pořád ho nějak prožívám, asi nejsem ideálně pořád ve stavu, v kterém bych si představovala, že jsem. Hodně věcí mi uniká, nemám studium, nemám trvalou práci, nemám vyřešeno spoustu věcí a je to pro mě cesta, je to pro mě věc, na které chci pracovat, mám toho spoustu před sebou snad ještě.
V tuhle chvíli už nad vámi ten meč zbavení své právnosti nevisí?
V lednu na den mých narozenin mi byla ukončena ambulantně ochranná léčba.
Takže v tuhle chvíli už to není...
Pomyslím, asi tak 7 letech, kdy jsem měla achroně ambulantní léčbu nařízenou psychiatrický dohled a byla jsem povinna brát léky. Nyní veškerá moje léčba je na mé dobrovolné bázi a spolupráci.
Mluvíte o organizaci, která vám pomáhá, je to Fokus Praha. Minulý týden jsme si tady povídali s výkonným ředitelem Fokusu Praha Janem Sobotkou o komunitních službách. No a mě by vlastně zajímalo, jak byste se třeba dostala k Fokusu Praha a co pro vás Fokus Praha dělá?
Já myslím, že oni se aktuálně přejmenovávají, to možná řekl pan ředitel už přede mnou, na Centrum duševního zdraví CDZ Praha, dříve tedy Fokus Praha, nebo ještě dnes neustále, jako kdyby fungují ty dva názvy zároveň, jenom aby se to někomu nepletlo, kdyby se to třeba vyhledal na internetu. Aktuálně slaví, myslím, 30 let, velké jejich jubileum, jejich komunitních služeb a já jsem se k tomu dostala zajímavě. Oni většinou dělají i nábor, že třeba já jsem chodila i do stacionáře nebo na hospitalizace chodí a ptají se potenciálních klientů, jestli by s nimi nechtěli spolupracovat, představují své služby, co mohou nabídnout, k čemu vlastně jsou, co dělají ve své práci. Ale já jsem se k ním dostala tak, že můj tatínek mě vzal, že jezdí okolo 17 a že je tam krásný dům od pana architekta kubistického směru a že se mi bude líbit a že jsou tam milí lidé, kteří mi možná pomůžou a vzal mě tam na moji první návštěvu, seděl tam se mnou a oni se mi představili, já jsem se představila jim a od té doby spolu 4 roky spolupracujeme, respektive oni mi pomáhají na mé cestě k duševnímu uzdravení.
Já vím, že se často ptám, jaké to pro vás bylo a zeptám se i teď, jaké to pro vás bylo najednou mluvit s lidmi, kteří vám možná za celou tu dobu toho vašeho příběhu asi nejlépe rozumějí.
Neuvěřitelně úlevné. Úplně jsem cítila, jak ze mě taje ty traumata a ten strach otevřít se a mluvit někomu upřímně třeba o tom, že se mi nechtějí brát ty léky, o tom, že tajně vysazuji a pak si zase v době, kdy se toho vyděsím, těch účinků nasazuji, o tom, že jsem nešťastná, o tom, že o sobě pochybuji. A najednou tady byl někdo, kdo to o mě nešířil dál, kdo to nikomu nepřevyprávil mým kamarádkám za mými zády, někomu, kdo těch příběhů slyšel tolik, že já ho asi ničím nemůžu šokovat. A někoho, kdo tam sedí a dívá se na mě svými chytrými, pozornými, laskavými očima. A je tam a naslouchá.
Eliška Karefiátová vypráví svůj příběh život s bipolární afektivní poruchou. Eliško, zmiňovali jsme Fokus Praha, Centrum duševního zdraví, se kterým jste v kontaktu. Co všechno jste vlastně měla možnost tam jako za ty poslední 4 roky zažít, dostat? Co bylo to, čeho jste využila?
Já si troufám říct, že jsem využila už téměř všech jejich služeb. Já aktuálně tam mám svoji case managerku, dnes v pořadí už třetí paní, která se mnou spolupracuje na mých individuálních potřebách. Například aktuálně jsme zařizovali úspěšně invalidní důchod, který se nám podařilo po několika letém odvolávání se získat. Dále spolupracuji s paní pracovní konzultantkou na poli kariérní sféry, dále spolupracuji s peer konzultantkou, která je vlastně spíše na bázi takového jako svěřování se a vedení nějaké osobní cesty. Centrum Fokus mi pomohlo najít moji psycholožku, která s nima spolupracovala v té době, já jsem k ní docházela přímo tam do jejich budovy, poté se osamostatnila, nyní docházím jinam, ale je to paní vlastně, kterou mi pomohl najít Centrum Fokus, Centrum duševního zdraví Praha. Podskalí tady aktuálně. Dále jsem využívala jejich služeb na párové terapii se svým přítelem, kdy jsme chodili do Fokusu Břevnov k panu psychologovi. A dále využívám skupinová setkání se svým partnerem. Dále využívám skupinová setkání klientů Fokusu Praha. Dále chodím do domu u Libuše, který je vlastně jako kdyby takové nezávislé sdružení, klub volnočasový pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Není toho málo.
A pojďme se teď podívat do toho vašeho života. Jak se vám třeba daří v partnerství? Zmiňujete, že máte přítele. Funguje vám to jako v pohodě?
Tak partnerství je složitá věc asi i pro lidi, kteří nemají zkušenost s duševním onemocněním. Partnerství je prostě jízda na horské dráze, někdy je to skvělé, někdy méně, někdy někde mezi. A můj partner, jestli to tady mohu takhle říct i za něj, má taky zkušenost s duševním onemocněním intenzivní. A oba máme své problémy, snažíme se si navzájem pomáhat, někdy to jde, někdy bohužel jsme ve stavu, kdy ani jeden si pomoc neumíme, takže potřebujeme právě a využíváme intenzivně pomoci, která se nám nabízí.
Co váš pracovní život? Daří se vám třeba najít práce, anebo jsou naopak třeba práce, ve kterých se vám vůbec nedaří?
V době, kdy mi ještě invalidní důchod třetího stupně přizná nebyl, se mi velmi dobře dařilo najít si práci. Byl o mě zájem, na personálních agenturách jsem působila většinou docela dobře, byla jsem zvána často na osobní pohovory, kdy jsem byla většinou poměrně úspěšná. Vlastně zatím si troufám říct, jestli se nemýlím teďka, že na všechny pohovory, kde jsem přišla, jsem tu práci následně dostala. Problém u mě je, že já v té práci nevydržím. Já nejsem schopná pracovat pod tlakem, nejsem schopná pracovat pod velkou zátěží, které jsem si vždycky okamžitě jsem nastoupila do práce třeba na minimálně 6 hodin denně nebo i 8 hodin denně a přestanu to během 2 měsíců zvládat. Vlastně dochází k takovému mému osobnímu menšímu vyhoření, začnu upadat do depresí, začnu si vymýšlet důvody, proč tam nemohu přijít. V lepším případě, v horším případě se přestanu ozývat. Takhle moje pracovní zkušenosti většinou končí.
Ale není to o tom, že byste se prostě rozhodla, já teď jako budu v uvozovkách lína a kašlu na to, ale prostě vaše tělo, vaše duše říká, já na to v tuhle chvíli jako dál už nemám sílu?
Ne, je to přesně naopak. Moje tělo a duše říká, já na to nemám sílu a můj mozek říká, musíš. Ty musíš pracovat, musíš se zabezpečit, musíš jim dokázat, že na to máš, musíš společnosti dokázat, že ty nejseš vadný článek, že jsi pracant a že to někam dotáhneš. Musíš dostudovat, musíš si získat trvalou, udržitelnou, dobře placenou práci. A bohužel se mi to zatím nedaří podle mých představ.
Jak žijete?
Jak mohu. Nejlépe, jak mohu.
Spíš se tam teďka vlastně na to bydlení, jestli ve své situaci dosáhnete na komerční nájem, anebo využíváte možnost i nějakého podporovaného bydlení třeba v rámci
Ne, to je
fokusu.
Asi jediná sociální služba, která jsem nikdy nevyužila a je to jenom díky tomu, že já celý svůj život mám neuvěřitelné štěstí na svoji rodinu, která mě finančně velice podporovala a podporuje, mám svůj vlastní byt. Díky rodinným zdrojům, na který jsem dosáhla jenom díky tomu. A kdyby tomu tak nebylo, tak už dávno se topím v dluzích, dávno jsem pravděpodobně na ulici, v nějakých jako bydleních pro lidi bezdomova nebo chráněných a tak dále.
Máte pocit, že žijete normální život?
Ne.
Jak by vypadal váš normální život? Co by bylo jinak v něm?
Já to můžu pravděpodobně srovnat dle svých například spolužáků, kteří dnes většinou dokončují nebo už mají dokončené vysokoškolské vzdělání. Nyní se hodně žení, jsou těhotné dívky, zakládají rodiny. Já v této situaci nejsem.
Chtěla byste mít rodinu?
Pro mě je hrozně komplikovaná otázka. Já rodinu mám, jestli je to otázka směřovaná na to, jestli bych chtěla mít své vlastní děti.
Ano.
Tak nevím. Bojím se toho. Bojím se, že zklamu v této roli.
Právě i v důsledku teda svého duševního nemocnění.
Samozřejmě, mám starost o to, jestli by jsem nepředala genetickou výbavu, která by pro dítě byla příliš komplikovaná. Také mám bohužel zatím zkušenosti, že nejsem schopná stabilní činnosti, stabilního zaměstnání a tak dále. Nemám práci. Bylo by to asi hrozně složité pro mě, tato role.
Eliško, co vám dělá radost?
Mnoho věcí, aktuálně počasí, četba, zvířata. Největší radost mi asi dělají zajímaví lidé, kteří jsou laskaví i přes všechny nesnáze, které v životě prožili.
A kam směřujete? Co máte jako nějakou svoji metu, když jako, myslím, že máte poměrně slušný náhled, že jsou věci, na které třeba úplně jako nedosáhne, tak mě by zajímalo, jaký je ten cíl, ke kterému teď vy aktuálně směřujete?
Dopředu.
Dopředu. Není nějaký jako konkrétní bod, ke kterému jdete, ale chcete pořád jít?
Chci poznat, co je to svoboda. Svoboda, kdy člověk není svázán a ochromen svými diagnózami, svými problémy, svojí netrpělivostí a nějakou osobní malostí. Chci poznat, jak se člověku žije, když je svoboden ve svém rozhodování a ve svých citech a ve svých schopnostech.
Necítíte se svobodná?
Zatím ne.
Tak já vám přeju, ať svobodu poznáte, ať je vám v ní dobře. Děkuju vám za vaši otevřenost v Diagnoze F. Díky.
Děkuji mnohokrát.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.